ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ሰላም ተኸታተል ትሬድ SBS መደብ ሞዛይክ ባህሊ መኮንን ተስፋኤ ከመይ ትቕንዩ ንሎሚ ባሕረ ነጋሲ ዘርእስቱ ጽሑፍ ክፍሎም ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ መጽሓፍ ማሕቆና ካብ ዘስፈሮ ኤሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ሰናይ ምክትታል። ባሕረ ነጋሲ ወዲ ባሕረ ነጋሲ ንሄልካ ደኣሲ ወዲ ባሕረ ነጋሲ ቆቢዕ ንፈላሲ ለይቲ ንገስጋሲ መሬት ንኾስኳሲ ባዕራይ ንሓራሲ ቀላይ ንሓምባሲ ባሕሪ ንጣሓሲ ንዝሓምን ፈውሲ ንፈታው ልግሲ ንጸላእ ጋህሲ ሽሞል ንዝሃሲ ፍርድ ንኸሳሲ ይበሃል ነበረ። እዚ ወዲ ባሕረ ነጋሲ ዝብል ብሂል ባሕረ ነገስታት ኣብ ምድርና ምድሪ ባሕሪ ነገስታት ማለት ድባርዋ ነጊሶም ዝገዝኡሉን ዘመሓድሩሉን ዝነበሩ ነጋውስና ዝበሃል ዝነበረ እዩ። ካብ ኣንደበት ናይ ኩሎም ህዝቢ ናይቲ ዘመነ ግዝኣት ባሕረ ነገስታት ውልቀ ሰባት ይኹኑ ብእኩብ ድማ ማለት ከሳስን ተኸሳስን ብኽልተ ወገን ዝወሃብ ዝነበረ ፍሉይ ቃል ክብረት ንግስነቶምን ዝፋኖምን ወይ ከዓ ፍሉይ ህያብ ቃላት ንስልጣኖም እውን ነይሩ እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ዘይቀርብ ኣብ ናይ ክስን ጭብጥ ንደቓይቕ ጥራሕ ድማ እቲ ንጉስ ንፍርዲ ኣብ ዝፋኑ ኮፍ ኢሉ ኣብ ዝቐርበሉ ቦታን ግዜን ኩሉ ከዓ ይበሃል ከም ዝነበረ እዩ ዝንቶ። እዚ ማለት ብዘይካቲ መንፈሱ እቲ ቓላት ንገዛእ ርእሱ ብዛዕባቱ ንጉስ ዘዘንትዎን ዝገልጾን ዝህቦን ገለ ብዙሕ ሓበሬታታት ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ምኽንያቱ እቲ ኩሉ መግለጺ ወዲ ባሕረ ነጋሲ ኢሉ ይጅምር እሞ ናብቲ ነቲ ንጉስ ዝገልጽ ሓበሬታ ናይ ቃላት ኣትዩ ኸዓ ብዛዕባ ናይቲ ንጉስ ባህርያቱ ይኹን ባህሉን ስርዓቱን ዝገልጽ ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብቶም ቃላት ኣዝዩ ዝገርም ዝድንጹ ምስጢር ሓበሬታ ተሰዊሩ ይርከብ። ብኣጠቓላሊ እዞም ባህልቲ ናይቲ እዋን ኣብ ቃላቶም እንታይነት ናይቲ ኣብ እዋኖም ዝነበራ ዝሓለፈን ታሪክ ነገስታቶም ዋላ እኳ ብጽሑፍ ተመዝጊቡ ኣይጽናሕ ብግቡእ ብዘይሃስስ ቃላት ብሂሎም ጌርና ግና ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ኣጽኒሖምልና ኣለዉ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ እምበኣር እቲ ልዑል ቁም ነገርን ኣስተዋጽኦን ናይ ኣበው ብጉሉጽ ብዘገርም ኣሰራርሓ ኣብ ናይ ብሂል ቃላቶም ተቐሚጡ ጸኒሑ ይርከብ። እዚ ብፍሉይ ኣቀማምጣ ቓላት ተሰሪዑ ዘሎ ፍሉይ ሓበሬታ ግና ስቕኢልካ ዘይረአን ዘይሕለፍን ስለ ዝኾነ በቲ ሓደ ልዑል ዝኾነ ምስጢራዊ ናይ ታሪክ ሓበሬታ ወይ ከዓ ውርሻን እውን ስለ ዝኾነ በቲ ኻልእ ኣብ ፍሉይ ትንታነ ከእትዎ ዝኽእል መንፈስ ከዓ ስለ ዝነበብ ኩሉ ንህዝቢ ከቕርቦ ፈቲነ ኣለኹ። ብኻልእ መዳይ ድማ ብፍሉይ ሎሚ እንዳተረስዐ ይኸይድ እውን ብምህላው ግድን መዝገብ ስለ ዘድልዮ እየ ናብ ስራሕ ዝገስጊሶሞ ዝምልእ ወይ ሓሳብ ዝህብ ወይ ዝነቅፍ እንተሃልዩ ሓጐሰይ ወሰን የብሉን። ካብ ዝቐጺሉ እምበኣር እቶም ኣብቲ ዘመን ግዛኣት ባሕረ ነገስታት ዝነበሩ ወለዶ ኣበው ከም ተበዳሊ ኸሳሲ ከም በዳሊ ኸዓ ክሱስ ኮይኖም ኣብ ቅርዓት ናይቲ ቤተ መንግስቲ ወፂኦም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣብ ዝቐርብሉ ዝነበሩ እዋን ቅድሚ ኩሉ ናብ ክስን ወሕሳ ግብእን ምእታዎም ነቲ ንጉስ እቲ ልክዕ ምስሉ ባህሉ ጠባይን ባህርያቱን ከይተረፈ ብግቡእ ዝገልጽ ቃላት ሓደ ድሕር ሓደ ኣቕሪቦም መንነቱ ኣብ ቅድምቲ ሰበ ስልጣንን ህዝብን ዝኣስተኣከብሉ ቅርዓትን ባይቶን ብግቡእ ብዓውታን ጭደራን ይገልጹሉ ነበሩ። እዚ ቓላት እዚ ኸዓ ብፍላይ ነቲ ንጉስ ፍሉይ ሞራል ሓበንን ርእሰ ምትእማንን ይህቦ ኸም ዝነበረ እዩ ዝንቶ። ናብቶም ከሳስን ተኸሳስን ዝኾኑ ኣካላት እንተመጺና እውን ነቲ ንጉስ ከም ዘኣምንዎን ከም ዝግዝኡሉን ፍሉይ ንዕኡን መንነቱን ዝገልጽ ቃላት ገይሮም ድማ ምስኡ ንዘለዎ ውህደት ይኹን ሓድነት መግለጺኦም ስለ ዝነበረ እዚ ኣሰራርሓ ዝኸየቋረጸ ክሳብቲ ንግስነት ናይ ባሕረ ነጋሲ ዝነበረሉ እዋን ተደጋጊሙ ይበሃል ከም ዝነበረ ይዝንቶ መዞም ሎም ዘለና ወለድኸ ብገዛእትን ወረርትን ታሪኽና ካብ ተሰርቀ እሞ ዅሉ መዛግብና ካብ ጠፍአ ነቲ ዘሎ ዕድልን ትሕዝቶን ኣኪብና ሓቂ ዝሓዘለ ታሪኽ ኩሉ ክንምዝግብ ካብ ዝሓሊፍና እውን ክንመራምርን ክንትንትኖን ይግብኣና። በዚ ኸምዚ ድማ ነቲ ዝመጽ ወለዶ ናይ ታሪኽ ቅርስን ትርፍን ክንገድፈሉ ንኽእልን ሓላፍነት ከም ዘለና መጠን ድማ ጉቡኡና ኣብ እዋንና ንፈጽም። በዚ ድማ ባሕረ ነጋሲ ከመይ ዓይነት ንጉሥ ነይሩ በቶም ቃላት ኣበውከ ክፍተሽን ክፍለጥን ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ብዘይ ጥርጥር እምበር። ምኽንያቱ እዞም ቃላት እዚኦም ገና ትርጉሞም ከይቀየሩ ምስ ሙሉእ ትሕዝቶኦም ስለ ዘለዉ ክትንተኑ ይኹኑ ከነስተማዕሮም ንኽእል ፍሉያት ብሂላት እዮም። እሞ ኸ እስከ ናብቲ ትንታነ ኣቲና በብሓደ ንርአዮም። ቆቢዕ ንፈላሲ፣ ፈላሲ ዅሉ ንብረቱ ሓዲጉ ወይ መኒኑ ናብ ደብሪ ኣትዩ ንፈጣሪኡ ንኣምልኾ ሓጢኣቱ ተናዚዙ ዘገልግል ሰብ እዩ። ባሕረ ነጋሲ ነዚ ሰብዚ ኣምላኹ ንኸምልኽ የፍቅድ ነይሩ ስለ ዝኾነ ወይ ሃይማኖቱን እምነትን ዘይቃወም ንጉሥ ከም ዝነበረ ዝትርኽ ቃላት ኢና ንዕዘብ። ብኻልእ ቃላት ባሕረ ነጋስ ሓያል እምነት ናይ ፈጣሪ ከም ዝነበሮ ብግሉጽ የመልክተልና። እዚ ግን ንፈላሲ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልእ ሃይማኖታትን እምነታትን ከንዝብል ሕቶ እውን እንተኾነ ዝኽልክል ዝነበረ ይመስልን ክንብል ንኽእል። ለይቲ ንገስጋሲ፣ ለይቲ ክትግስግስ ተኾይኑ ኣቐዲሙ ሰላም ናይቲ ትወፍሮ ዘለኻ ካብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ጀሚሩ ክሳብ ኣብቲ ዕላማኻ ዘለዎ ቦታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ክንዲ ዝኾነ ዘመናት ናይ ባሕረ ነጋሲ ብለይቲ ይኹን ብቐትሪ ጸጥታኡ ዝተሓለወ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። በዚ ኣብዚ ቓላት እዚ ዘሎ ታሪኽ ድማ ክፍለጥ ይከኣል ማለት እዩ። በዚ ድማ ባሕረ ነጋሲ ብለይቲ ገስጊሱ ናብ ስራሕ ንዝዋፈር ሰብ ወይ ህርኩት ሰብ ይኹን ሰራሕተኛ የፍቅድ፣ ዘመኑ ድማ ናይ ስራሕ እዋን ከም ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ነይሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ክግመት ይከኣል ወይ ዝምስክር እዩ እዚ ቓላት። መሬት ንኾስኳሲ፣ ባሕረ ነጋሲ ክሓርስ እየ ንዝበለ ሓሪሱ ክነብርን ዝደሊ ዅሉ መሬት ዓዲሉ የዋፍር ከም ዝነበረ ዝሕብር፣ ክዘርእ ንዝበለ ድማ ዘርኢ ይህብ ከም ዝነበረ ዝሕብር ቃላት እዩ ወይ ዝምስክር ቃላት። ብዕራይ ንሓራሲ፣ እዚ ድማ ባሕረ ነጋሲ ብዕራይ ንዘይብሉ ሰብ ጽምዲ ብዕራይ ክኸውን ይኽእል ይህብ ከም ዝነበረ ዝሕብር ቃላት እዩ ወይ ዘዋፍር ንጉሥ ከም ዝነበረ ዝሕብር ዝምስክር ቃላት እዩ። ቃላይ ንሓምባሲ ማለት እዚ ምስጢራዊ ቓላት እዚ ቃላይ ንኽሕምብስ ንዝመጸ ሰብ ዘመልክት ጥራሕ ኣይመስልን፣ ግና ልዕሉኡ ዝኸይድ ምስጢር ዶኾን ይህልዎ ኸውን? ምኽንያቱ ቃላይ ንብዙሕ ሰብ ወይ ንዅሉ ሰብ ተቐቢሉ ኣብ ውሽጡ ዘንቀሳቐስ፣ ዘሕምብስ፣ ዘሳሲ፣ ዘእንግድ፣ ዝሓቁፍ ፍሉይ ዓለም ስለ ዝኾነ። ግዝኣት ባሕረ ነጋሲ ድማ ንወዲ ሃገርን ኣጋይሽን ብፍቕሪ ሒዙ ሓቒፉን ኣብ ከብዱ ዘእንግድ ንግስነት ከም ዝነበረ ዝሕብር ቃላት እዩ። ባሕሪ ንጣሓሲ፣ እዚ ቓላት እዙይ ግሉጽ ዝኾነ መልእኽቲ ዘለዎ ይመስል። ምኽንያቱ ባሕሪ ሰጊሩ ዅሉ ክበጽሕ፣ ክነግድ፣ ክምጉስ፣ ንዝመጸ ጋሻ ወይ ክነብር፣ ዝመጸ ፈታዊ ሃገርን መንግስቱን ተቐቢሉ ብምሉእ ልቦና የፍቅድ ከም ዝነበረ ዝሕብር ቃላት እዩ። ክንዲ ዝኾነ ባሕረ ነጋሲ ዋላ ናብ ናይ ዓለም ለኸ ወይ ኢንተርናሽናል ጠመተ ፍሉይ ወይ ግቡእ ዲፕሎማሲ ዝገብር ሰብ ከም ዝነበረ ዘመልክት ቃላት ኢና ንዕዘብ ዘለና ማለት እዩ ወይ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል። ንዝሓምም ፈውሲ፣ እዚ ዓብ መልእኽቲ ዘለዎ ቃል እዚ ብፍላይ ደቂ ቀደም ፍርሓት ኣምላኽ ስለ ዝነበሮም ሓቂ ዘለዎን ተኽሊ ዘለዎን ዘረባ ስለ ዘዘውትሩ ባሕረ ነጋሲ ንዘይበደለ ሰብ ተቐቢሉ ብህዱእ መንፈሳት ዘራሪቡ የጸናንዕ ወይ ከዓ ንዝተበደለ ልቡ ንዝቈሰለ ሰብ የህድእ ወይ የረድእ፣ ይፍውስ፣ ከምኡ ድማ ንዝተደናገረ የቕንዕ ነይሩ ማለት እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብሓቂ በሊሕ መስተውዓሊ ነይሩ ማለት እዩ። ንፈታዊ ልግሲ፣ እዚ ግሉጽ ብዝኾነ ሓሳብ ተቐሚጡ ዘሎ ቓላት እዩ። ንዝፈትዎ ሰብ ይኹን መንግስቲ ኢዱ ዘርጊሑ ዘድሊ ህያባት ይኹን ረድኤት ከም ዝገብር ዝነበረ ዘርድእ ቃላት እዩ ወይ ዘይበቅቕ ኢዱ ንዅሉ ዝዝርግሕ ለጋስ ምንባሩ ዝገልጽ እዩ። ንጸላእ ጋሲ፣ እዝውን እንተኾነ ባሕረ ነጋሲ ናብ ግዝኣቱ ክወርር ናብ ደቡን ዝተጸግዐ ኩሉ ሓያል ተኸላኻሊ ተዋጋእን ረጊጹ የሳቅዮም ከዓ ከም ዝነበረ ወይ ንኩሎም ከዓ የጥፍኦም ከም ዝነበረ ዝገልጽ እዩ። ሓያል ብርቱዕ ዘይድፈር መስዋእቲ ዝኸፍል ጅግና ነይሩ ማለት እዩ። ሽሞል ንዝሃሲ ባሕረ ነጋሲ ንዝበደለ ሰብ ኩሉ ዝቐጽዕ ጉቡእ ፍርድን ውሳነን እውን ዝህብ በሊሕ ፈራዲ ዘይምሕር ዘይሰድድ ዘይለቅቕ ንዝበደለ ጨካን ከም ዝነበረ ፍርዱ ድማ ሓቀኛ ከም ዝነበረ ዝገልጽ እዩ። ፍርዲ ንኸሳሲ እዚ እውን ባሕረ ነጋሲ ዘየዳሉ በሊሕ ፈራዲ ንሓደ ጓሲዩ ንኻልእ ዘይጓሲ ንሓደ ፈሪዱ ንሓደ ዘይገድፍ ፍርዱ ቕኑዕ ከም ዝነበረ ዝገልጽ እዩ። ፍርዲ ደልዮም ናብ ክስ ቓላቶም ዘፍስሱ ኩሎም ጭብጥን ዋሕሳ ግብእን ሒዞም ቃላቶም ከፍስሱ ዝመጹ እንታይ ይብልዎ ነይሮም? ግድን ከመጕስዎን ክውድስዎን ነይርዎም። በዚ ድማ ባህ ይብሎን ይሕጐስን ከም ዝነበረ እዩ ዝንቶ። እዚ ኸዓ ካብቲ ሓደ ናይቲ ዘመንና ፍሉይ መግለጺ ኣሰራርሓ ባህልን ልምድን ነይሩ ማለት እዩ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።